sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Platforma za novu kosovsku politiku za sad je državna tajna, ali procurelo je. Svi ćemo imati problem da je prihvatimo. Utešni bi trebalo da budu glasovi, najkonkretnije je do sada i drži se realnog i mogućeg. Kad ovo složimo sa izjavom britanskog šefa diplomatije Williama Hague-a, mapa je zakucana, tu više nema razgovora, stvari postaju jasnije. Politički ram je spreman. Kako će biti popunjen, zavisi samo od toga da li je predsjednik odlučio da se nadmudruje, trguje ili sarađuje. Istina, jedan drugi Britanac, Ivo Roberts, podsjetio je ove nedelje da političke parole kojima je Zapad sklon nisu zakovane. Kada se promeni realnost, menja se i stav. Znači, i od nas zavisi. U ovoj sedmici o kosovskoj platformi, politici očuvanja nacionalnih interesa, evropskom putu i neutralnosti razgovaramo sa liderom DSS-a Vojislavom Koštunicom. Čućete i reportažu iz Pančeva. Tamo udruženje Spas poručuje gradskoj toplani: hvala lepo, grejaćemo se sami. Hladno je ovog 28. oktobra, zato ostanite sa nama. Ja sam Ana Tomašević, dobar dan i dobrodošli.
I get up and nothing ever gets me down. You got a tough, huh, I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You gotta roll with the punches to get what's real. Oh, can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
Might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and jump.
Jump. Hey, you.
Huh. Hey, babe, how you been? You say you don't know until you begin. Can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
You might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and just jump.
Jump.
Knock yourself out. Standing here, I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean?
jump. Might as well jump. Go ahead, jump. Go ahead and jump, baby. Come on, jump. Might as well jump. Go ahead, knock yourself out. Jump. Come on and jump. Jump.
Eko.
Dođite na jubilej. Miki Jevremović, 50 godina sa vama.
Staro samo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
Za uživanje i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si bol moje duge, ti si sklonište od tuge, zauvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda, RTS-a i Mirka Šolca. Solisti Katarina Kačunković, Jelena Revišin i Slobodan Stefanović. Dirigent Ivan Ilić. Kolarčeva zadužbina, 30. oktobar u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kristi, you want to say hi?
31. oktobra u bioskopu Cineplex. Noć straha povodom Noći veštica. Uz maskenbal i film Paranormalna aktivnost 4. Uz svaku kupljenu ulaznicu dobijate na poklon Ultra Energy piće. Svi maskirani dobijaju i kokice, a najbolja maska osvaja DVD player. Spremite se za Noć straha. 31. oktobar u 20 časova, Cineplex Delta City. Više informacija na cineplex.rs.
He's so creepy.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Eko. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga, raznovrsna izdanja, stare i retke knjige, istorija, teorija i estetika medija, opredmećeni zvuk, nedelja neverovatnih akcija, poklon knjiga svakom kupcu dečje knjige, hala 4, ulica Desanke Maksimović.
Deset je sati i 13 minuta. A ovo je sedmica Radio Beograda 1. O platformi Evropskoj uniji neutralnosti za sedmicu govori lider DSS-a Vojislav Koštunica.
Srpska mainstream politika već godinama šlajfuje na najvažnijim državnim pitanjima. Demokratska stranka Srbije je skoro pola decenije van vlasti, ali nudi jednostavne odgovore na složena pitanja. Kolika je međutim njihova cena i da li imaju upotrebnu vrednost, danas u Srbiji proveravamo u razgovoru sa liderom DSS-a Vojislavom Koštunicom. Dobar dan, gospodine Koštunice, i hvala vam što govorite za sedmicu.
Dobar dan, hvala vam.
Vi ste podržali Tomislava Nikolića u drugom krugu izbora, a danas njegova vlada pregovara sa Tačijem, a on sa američkim ambasadorom dogovara nastavak dijaloga. Moje prvo pitanje je, da li vas to frustrira?
Ni najmanje. Treba se podsjetiti samo u kojim okolnostima je došlo do izbora i koji su bili razlozi i ciljevi Demokratske stranke Srbije da podrži tada predsjedničkog kandidata Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića. Naš cilj je bio da prethodna vlast koja je duboko zabrazdila i predstavljala je prepreku u razvoju Srbije sa svojom politikom ili tačnije rečeno dogmom da Evropska unija nema alternativu ode. I to se novim izborima postiglo i to je bilo veoma važno. Mislim, prosto je to bila politika koja je gušila Srbiju, koja je vodila računa o svemu drugome pre interesima Evropske unije i Zapada, a ne i o interesima Srbije. S druge strane, to je vlast koja je pokazala jednu odliku, jednu procenu da sebe smatra nesmenjivom. A to je zapravo nešto što se najdublje kosi sa osnovnim principima demokratski uređenog društva. Dakle, ta dva razloga su bila bitna da podržimo Tomislava Nikolića kao predsjedničkog kandidata. I naravno, i tada, kao i sada, postoje nesumnjivo razlike između stavova, politike, programa Srpske napredne stranke i Demokratske stranke Srbije. One se pre svega uočavaju u različitom odnosu prema Evropskoj uniji i prema nasuprot stavu Srpske napredne stranke, Demokratska stranka Srbije ima jednu drugačiju orijentaciju, saradnje sa svima, dakle, bez članstva u Evropskoj uniji, ali kažem, ove stvari o kojima govorim su bile veoma važne da stranka, Demokratska stranka Srbije donese
odluku. To znači da je vama demokratski princip u ovom slučaju važniji od ovog takozvanog kosovskog problema?
Te stvari su povezane.
Zbog toga što ste prethodne vlasti mnogo zamerali na takozvanim ovim briselskim dogovorima, a sad ova nova vlast zapravo samo primenjuje ono što su oni već dogovorili.
Pa da budemo potpuno jasni, nova vlast je najavila da će primenjivati, ona nije počela da primenjuje još takozvane dogovorene zaključke između Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Brisela. To je ipak izvesna razlika. S druge strane, ima nešto što je veoma važno i važno je za našu javnost. Demokratska stranka Srbije je odlučila da sve te dogovorene zaključke ili sporazume, odnosno uredbe koje je prethodna vlada donela zarad sprovođenja i izvršavanja ovih sporazuma između Beograda i Prištine, da njihovu ustavnost, da ocenu o njihovoj ustavnosti da Ustavni sud Srbije. Dakle, da to je stvar pod pitanjem. S jedne strane imamo činjenicu da sadašnja vlast govori o tome da će primenjivati te sporazume, ali jednostavno ta cela stvar je u izvesnoj meri zaustavljena, taj ceo proces eventualne primene tih sporazuma je zaustavljen predlogom Demokratske stranke Srbije da se ispita ustavnost ove četiri uredbe koje su donete na osnovu sporazuma i kao što znate koliko juče je Ustavni sud pokrenuo postupak i zatražio mišljenje vlade povodom jedne od te četiri uredbe, to je ova uredba koja reguliše pitanje matičnih knjiga, odnosno posebnog načina tretiranja matičnih knjiga na području Kosova i Metohije.
Dobro, sami ste spomenuli Ustav, pa prosto vola bih da o tome koju reč kažete, prosto insistirate na tome da Ustavom i međunarodnim pravom branite Kosovo, ali s druge strane nam realnost pokazuje da je pravo često na strani jačeg. A i sami ste to često, mnogo puta i sami rekli.
Mislim da se ne bi nipošto mogu složiti s tim da je pravo na strani jačeg. Sila je na strani jačeg. Pravo nije na strani jačeg i to pravo razlikuje od silu i postoji ta suštinska razlika između sile i prava. Naravno, sve zavisi od toga da li ćete koristiti pravo i da li ćete koristiti prednosti prava i da li ćete se osloniti na pravo i da li će vam osnovno oružje u borbi, u ovom slučaju za očuvanje državne celovitosti Srbije, biti pravo ili ćete jednostavno stvari prepustiti sili. Demokratska stranka Srbije, ja dok sam bio predsjednik vlade, sam činio sve jednostavno da nam glavno, najubojitije oružje bude pravo. I to je dalo svog rezultata. Jednostavno dalo je rezultata utoliko što je Srbija odbacila po sebe kobni Ahtisarijev plan. Što je nešto kasnije taj Ahtisarijev plan u nekim svojim delovima kao eventualni aneks jedne nove rezolucije umjesto rezolucije Saveta bezbednosti bio u leto 2007. godine odbačen, odnosno nije prihvaćen u Savetu bezbednosti. Eto vam dobrih primjera gde pravo pobeđuje silu. Ili još jedan primjer koji je vezan za naše unutrašnje pravo. Pa Demokratska stranka Srbije je doduše pre koju godinu, ali rezultat se pokazao tek sada, pokrenula pitanje ustavnosti statuta Vojvodine i zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine. I u tom slučaju je Ustavni sud Srbije u najvećem broju slučaja naših prigovora na statut i zakon o utvrđivanju nadležnosti prihvatio argumente, kad je reč o zakonu o utvrđivanju nadležnosti, argumente Demokratske stranke Srbije. Prema tome, hoću da kažem da jednostavno pravo ima svoju snagu, ako se oslonite na njega, ako verujete njega, ako se njime služite, ako jednostavno kažete da je sila jača od prava, onda normalno stvari će ići na drugi način.
A loša strana tog prava i te pravde je da je spora.
Pa možda jeste spora.
Jel, ali... Kako da vam kažem, u ovom trenutku je to veoma važno zbog toga što dok se čeka pravo i dok se čeka pravda, činjenica je da ljudi dole na Kosovu teško žive, da suočeni sa realnošću prihvataju jedan zaista nezavidan okvir životni, prihvataju uslove kosovskih institucija, primaju njihove plate i penzije i tako dalje, da sad ne nabijem.
To sve zavisi kako se država odnosi prema našim institucijama na Kosovu. Ukoliko ih podržava, što je bio slučaj u dve vlade čiji sam bio predsednik, dakle do proleća 2008. godine, onda stvari stoje drugačije. Onda ljudi u Srbiji na Kosovu i Metohiji u nastojanju da prežive ne okreću se na drugu stranu i neće se okrenuti na drugu stranu. Prema tome, sve dotle dok ima podrške našim institucijama, stvari stoje sasvim drugačije. A ovo što pominjete, naravno da je pravo ili pravda spora, pa reći vam da je veoma spor taj proces da se silom dočepa Kosova. Da je pokušaj otimačine Kosova traje godinama i dokazuje još na jedan poseban način nemoć sile. Ono što je veoma važno, početkom 2007. godine vlada Srbije, tada sam bio predsednik vlade Srbije, odbacila Ahtisarijev plan. Ko je bio smisao Ahtisarijev plana? Ahtisarijevog plana da se jednostavno jednim potezom, jednim potpisom, jednim mirovnim planom, čiji je pravi naziv u stvari sveobuhvatni plan za rešenje statusa Kosova, pitanje Kosova skine s dnevnog reda. To je tada odbačeno i evo ta agonija, reći ću, sile koja pokušava da Srbija otme Kosovo, traje do dana današnjeg. Prema tome, možemo stvari posmatrati s druge strane, možda jeste pravo i pravda spora, ali Bog me, kad se iole oslonite jednostavno na snagu prava i pravde, onda ćete vidjeti jednostavno kako sila ispoljava svoju nemoć. Kosovo, pitanje Kosova još uvek sa stanovišta zapadnih sila, Vašingtona i Brisela, nije rešeno. Još uvek većina zemalja u svetu ne priznaje nezavisnost Kosova.
Spomenuli ste Ahtisarijev plan, Zapad ga je svojevremeno nazvao realnim planom i sve izjave zapadnih državnika idu u tom pravcu da Srbija mora da prihvati realnost. To su bile izjave i ove nedelje, a i sledeće nedelje će nam to isto verovatno ponoviti Hillary Clinton i Catherine Ashton.
Znate šta, pored nečega što je realnost, ta reč se jako mnogo upotrebljava u poslednje vreme u rečniku, u žargonu zapadnih sagovornika koji se pozivaju na realnost, ne bili se dočepali do kraja Kosova i svega onoga što Kosovo sa sobom nudi i nosi, postoji jedna druga veoma važna realnost. I na nju treba podsjetiti, pogotovo kad pominjete ime američke državne sekretarke. To je pravna realnost. Znate, pravo postoji jednostavno da bi se uredili odnosi u jednom društvu. Ono isto predstavlja jednu vrstu realnosti. Ako kažemo da postoji samo jedna realnost van prava, da pravo ne predstavlja ništa, onda živimo jednostavno u jednom društvu u kome je moguć obračun ili rat svih protiv sviju. Ne, pravo uređuje te odnose i da li ima boljeg primera od Sjedinjenih Američkih Država, od Ustava Sjedinjenih Američkih Država, koji je donet krajem 18. veka. Pazite, on ulazi u četvrti vek. To je pravna realnost. Niko ne može reći Amerikancima ili američkim zvaničnicima da njihov ustav nije realnost. To je realnost. Prema tome, isto onako kao što postoji neka pravna realnost ili u ovim slučajima arbitrernost ili pokušaj da se pravnim nasiljem jednoj državi suprotno povelju Ujedinjenih nacija otme deo njene teritorije, isto tako postoji jedna druga pravna realnost koja je sadržana u povelji Ujedinjenih nacija, u rezoluciji 1244 i Ustavu Srbije.
Da li vi tu njihovu realnost previđate ili svesno ignorišete?
Ne, ja ne previđam i naravno nosim se sa tim njihovom, sa tim njihovim shvatanjem realnosti ili njihovim shvatanjem pravnog nasilja i njihovom shvatanju pravnog nasilja pokušavam da suprostavim nešto što su tekovine zapada i zapadne pravne kulture i kulture uopšte. To je shvatanje o vladavini prava, to je shvatanje o pravnoj državi.
nedelje počele su konsultacije o platformi za Kosovo i čini mi se da ideja o političkom konsenzusu nije baš tako lako ostvariva. Zanima me da li je vas neko iz vlasti zvao u vezi sa nacrtom platforme?
Pa da se podsjetimo na koji način se radi na dokumentima ove vrste, kao što je reč o, kada je reč o platformi za pregovore o Kosovu i Metohiji. Na kraju kraja da podsjetim na ono što sam radio kao predsjednik vlade. Dakle, vlada je prvo sastavila svoju platformu, onda je tu platformu, dakle govorim o onim platformama koje su se nekoliko puta našle pred Skupštinom Srbije u vreme pregovora koji su vođeni prvo pod pokroviteljstvom Martija Ahtisarija, zatim trojke koje su činili predstavnike Evropske unije, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Parlament se jednostavno izjasnio o tim platformama i u onom obliku u kome se parlament Skupština Srbije izjasnila, one su postale platforme za pregovore.
Sada, izvinite, malo drugačije. Sada predsjednik pravi nacrt, deli ga po određenim ministrima i trenutno se vodi kao državna tajna.
Ne vidim nikakvu razliku u tome. Pazite, na isti način su postale konsultacije i rad na platformi vlade Srbije i predsjednika Republike tada i pošto se došlo do nečega što je bio predlog, to je išlo na Skupštinu. Dakle, to nije sporno, u tom delu nije sporno. Ako me pitate jednostavno kakav je naš stav, kakav će naš stav...
Ja vas za početak pitam da li vas je neko konsultovao, da li vas je neko pitao?
Ne, nije konsultovao, ali je to prosto uobičajeni postupak. Taj postupak ne bi doveo u pitanje, on je za mene normalan. Idu dogovori vlade i predsjednika, Skupština ne sme biti nipošto zaobiđena i Skupština daje poslednju reč kada je reč o platformi.
Dobro, to su i obećali. A sad recite mi, imate li predstavu šta taj nacrt podrazumeva i u vezi sa tim pod pitanje da li ste spremni da na neki način korigujete vaš stav i stav DSS-a da bi se postigao neki konsenzus po tom pitanju?
Ja ne znam kako će ta platforma izgledati, mislim, čovjek može nagađati na osnovu...
Pa kažite mi, na primjer, imate neka nezvanična saznanja?
Ne, nezvanična saznanja nemam, ali imam vrlo zvanična saznanja onome što će biti stav ili platforma Demokratske stranke Srbije. To je nešto s čime smo izlazili u javnost do sad i prosto hteo bih i ovu priliku da iskoristim da na to podsjetim na neki način u jednom... sabirajući te naše osnovne stave. Oni podrazumevaju nešto čega smo počeli. Prvo, da Skupština mora imati poslednju reč kad je se radi o platformi. Drugo, da tom platformom mora apsolutno biti, moraju biti zaštićene naše srpske institucije na Kosovu i Metohiji. Treće, da se u ovom trenutku se nalazimo u jednoj situaciji u kojoj pitanje do sada postignutih sporazuma između Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Brisela je na neki način sporno dok se o svemu tome ne izjasni Ustavni sud. Četvrto, da u ovom posljednjem izveštaju o napretku Srbije, dakle izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije i ovom pratećem dokumentu strategije proširenja, zapravo ovom drugom dokumentu se pojavljuje formulacija o teritorijalnom integritetu Kosova. Teritorijalnog integriteta Kosova nema zato što postoji teritorijalni integritet Srbije. To platforma mora u tom pogledu biti potpuno jasna. I onda ono što je najvažnije, sve je važno, naravno, govorimo o ovom petom elementu jednostavno nekih naših obrisa platforme Demokratske stranke Srbije, to je da smo, da su do sad pregovori više od godinu dana vođeni pod pokroviteljstvom Brisela, dakle Evropske unije. Da je Evropska unija od 2008. godine ispoljila pristrasnost, potpunu pristrasnost kada je reč o upravljanju ovim pregovorima, da je ona na kraju krajeva kroz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koja je nažalost 2008. godine potpisan od strane dela tadašnje vlade, tehničke vlade, dakle onih koji će kasnije formirati posle izbora 2008. godine vladu, govorimo o Demokratskoj stranci, da je prvo došlo do sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u kojem se pominju dobrosusjedske odnosti između Srbije i Srbije, između Srbije i Kosova, da je kasnije Evropska unija dovela Euleks na Kosovo, da je naravno pre svega ona priznala nezavisnost Kosova kroz odluke većeg broja država i to traje sve do dana današnjeg, do Evropske rezolucije koja je nažalost prethodna vlast prihvatila u Generalnoj skupštini umesto jedne drugačije, ne idealne, ali naše rezolucije i došlo se najzad ovih pregovora, dogovorenih zaključaka, sporazuma. Evropska unija je zapravo potpuno nepoželjan, neprihvatljiv posrednik u ovim razgovorima. Prekidam mora se vratiti na Ujedinjene nacije, na Savet bezbednosti.
Razumem, niste mi odgovorili na ovo pitanje. Da li ste, sada ste mi rekli koje su vaše crvene linije?
Da.
Da li ste u nečemu spremni da popustite da bi se napravio konsenzus?
U svakom slučaju moramo vidjeti jednostavno predlog druge strane da bi mogli razmišljati.
Ali okvirno mi recite, koje su to tačke gde vi možete reći, ok, nećemo imati tvrd stav, ovo možemo da progutamo.
Znate šta, sa Evropskom unijom...
Jer postoji tako nešto.
Postoji stvar koja se tiče teritorijalnog integriteta Srbije. I on isključuje apsolutno teritorijalni integritet Evropske unije. Evropska unija jednostavno nas bombarduje preko svojih zvaničnika, dolazili oni iz Berlina, iz Londona, odakle god hoćete, iz Brisela. Sa stavom da je to pitanje rešeno i da na kraju puta ili na kraju dana, kako god hoćete, kako se govori u toj praznoj zapadnom žargonu, nas čeka formalno priznanje, a pre toga potpuna normalizacija, normalni odnosi između Kosova i Srbije. Jednostavno, te stvari su neprihvatljive. Zato je to prisustvo Evropske unije u daljem procesu neprihvatljivo. Zato se Demokratska Srbija zalaže jednostavno da je za Srbiju pogubno i zbog Kosova i naravno iz ekonomskih razloga članstvo u Evropskoj uniji, da Srbija treba da traži rešenje u političkoj neutralnosti, saradnji sa svima, a ne u saradnji sa nekim jednostavno koji radi Srbiju o glavi kad je reč o njenim najvitalnijim državnim i nacionalnim interesima.
Dobro, pre nego što dođemo do Evropske unije i neutralnosti, još da vas pitam ovo, vaša politika prema Kosovu i potezi koji ste vukli u vreme premijerskog mandata danas se u delu javnosti doživljavaju kao prečica za kriminal, korupciju i zloupotrebe. Da li ste vi znali za nešto od toga?
Da kažem, ako obratite pažnju na moje istupe u javnosti, onda ćete vidjeti da ima jedna reč koja se nebrojeno puta ponavlja. To je pravo. Pravo isključuje svaku korupciju. I samim tim, jednostavno, ni politika koju sam vodio, ni politika iza koje je stala Demokratska stranka Srbije ne može imati bilo kakvih simpatije prema nečemu ili bilo kakvog odnosa prema nečemu što je korupcija. Ali ono što je veoma zanimljivo jeste da u trenutku, jedna podudarnost, da u trenutku kada se ala i vrana ustremila, i to već duže vremena i do sad nekako neuspešno i trapavo, i ova ala i vrana iz Brisela i Vašingtona, da Srbiji otme Kosovo, u tom trenutku se pojavljuje u delu javnosti, u jednom mediju, pojavljuje priča jednostavno da je na Kosovu zacario toliki lopovluk da zapravo nema nikakvog smisla za Kosovo se braniti. A sad ću ja da postavim pitanje, naravno, zanimljiva je ta podudarnost, ali zanimljivo je i nešto drugo što taj deo javnosti, takozvane javnosti ili medije uopšte ne dotiče. Šta je sa onim delom Kosova koje je pod potpunom kontrolom, pod budnim okom međunarodne zajednice, u kome žive mahom Albanci? Verujte da ta korupcija je nešto nepojamno i neuporedivo sa onim što se podrazumeva pod pojmom korupcije.
Mada jedna korupcija ne bi trebalo da amnestira drugu ukoliko je ima.
Ne može da amnestira, ali hoću da vam kažem da je Kosovo protektorat koji ne funkcioniše uspešno u pojedinim delovima Kosova, na severu Kosova. Tamo gde imate protektorat, to je prosto praksa, to je iskustvo, imate korupciju. I, znate, kad bi se pozabavili pitanjem međunarodnih zvaničnika koji su bili umešani u tu korupciju, najviših ljudi, zamenika šefova UNMIK-a koji su bili povlačeni sa tih položaja jednostavno zato što su bili, to je na kraju kraja nešto što možete pronaći u zapadnoj štampi koliko hoćete, koji su bili povlačeni zbog korupcije, onda je vrlo zanimljiva ta priča o koja se pojavljuje u delu javnosti, u delu medija ili u nekim medijima, eto da je tobože problem toliki da samo tu ima korupcije, a nema je nigde drugde.
Hajde sada da pređemo na ovo što ste i sami već pomenuli, to je neutralnost. Znači, prosto je pitanje na osnovu čega verujete, da li je utemeljeno, da li je realno da jedna ovako mala i slaba država kao što je Srbija danas u svetu bude neutralna?
Pa znate šta, ako Srbija, ako ne bi postala neutralna, ona bi bila još slabija i manja i jadnija. Mislim, neutralnost je način da se sačuva jednostavno nešto od onoga što Srbija jeste, što je njeno ime i prezime, što je njen integritet i tako dalje. I neutralnost je prosto dobra zato što ona podrazumeva mogućnost saradnje sa svima, a ne vezivanja samo za jednu stranu. Bilo da reč o državnoj politici, da se vi vezujete za otimača, za razbojnika, za nekoga ko pljačka vašu teritoriju, dakle to je Evropska unija, bilo da reč o ekonomiji, da se vezujete opet za jedan savez država, za jednu nacionalnu tvorevinu koja će jednostavno i do sada, a od 2014. godine praktično zbrisati nešto što je recimo u Srbiji najvitalnije, to je njena poljoprivreda.
Da, ja vas se pitam koliko je to realno s obzirom na to da smo mi već sada poprilično zavisni i u ekonomskom,
pa znate šta, mislim, ako,
i u političkom, pa čak i u vojnom nekom.
To je stvar volje, znate, ako odaberete da budete zavisni, ako odaberete da budete rob, ako odaberete da nosite lance, onda ćete ih nositi. Ako jednostavno pokušate da uradite nešto, ako se rukovodite primerima zemalja, ima ih još koje postoje u svetu, koje ne pripadaju vojni ovim političkim savezima kao što je Evropska unija, pa žive, postoje neke države u Evropi, postoje izvan Evrope. Znate, na kraju krajeva, ako bi rekli da je politička neutralnost nemoguća, onda bi značilo da svaka država na kugli zemaljskoj treba da bude deo nekog političkog saveza država. To nije slučaj. Tolke države su...
Dobro, da li ste ikada se zapitali ili posumnjali da ukoliko krene država putem neutralnosti da može da završi u propadanju i u izolaciji?
Reći ću vam, Srbija može, ako nastavi putem evropskih integracija, koje su zapravo možda i drugo ime za evroatlantske integracije, što je posebno opasnost jer otvara pitanje i članstva u NATO paktu, ako Srbija nastavi tim putem, onda može da zapadne u pravu izolaciju. Jer članstvo u Evropskoj uniji u ovim okolnostima kako sada predstavlja jednu vrstu izolacije, izolacionizma. Vi se vezujete za jedan savez država, ajde sad da ostavimo Kosovo na strani, da uzmemo samo ekonomiju, koja vas skupo košta, koja uništava vašu privredu u cilinu, vašu poljoprivredu posebno, koja vas čini ekonomski zavisno. Tako da, naprotiv, politička neutralnost omogućuje da sarađujete sa svima. Na ovaj način vi sebi vezujete ruke i jednostavno postajete potpuno zavisni i izolujete se. Tako da je za mene to srljanje u članstvo Evropske unije drugo ime za izolacionizam. Ili ako hoćete da budem još jasniji, to je jedna vrsta autistične politike. Da vi apsolutno birate jednostavno da idete na onu stranu gde propadate, umesto da izaberete jednostavno da sarađujete sa svima i sa tom Evropskom unijom i sa pojedinim članicama Evropske unije i sa njihovim velikim firmama, što je bio slučaj do sada.
Da, ali šta ako se ispostavi da mi bez Evropske unije ne možemo da izgradimo sami, da nismo sposobni da sami izgradimo pravnu državu, socijalnu pravdu, da demokratizujemo društvo? A to su sve postulati koji su i vama u programu stranke izrazito važni.
Ne, stigo smo u ovom brzom prelasku preko svih sema da dotaknemo ovo pitanje, možda još jedno pitanje, da li će Evropske unije biti, ali ostavimo to na stranu. Pa znate, svi ti postulati o kojima vi govorite postoje pre Evropske unije. Oni predstavljaju nekakve civilizacijske tekovine u razvitku društva i posebno evropskog društva. Dakle, demokratija, pravna država, vladavina prava postoji pre Evropske unije. Evropska unija je u nekim stvarima dala svoj doprinos tome. Ali jednostavno taj glomazni, mamutski, birokratski aparat u Briselu i donao mnogo drugih štetnih stvari. Ali hoću da kažem da to postoji, sve te vrednosti postoje pre Evropske unije, a mogu postojati i posle Evropske unije, ako Evropska unija doživi onakvu neslavnu budućnost, kakvu i njeni zvaničnici povremeno pominju.
Hajde da sad pređemo na ovu dnevnu politiku. Vi ste posle izbora potpisali neku vrstu sporazuma o saradnji poslaničkih klubova sa Srpskom naprednom strankom i mene sad zanima taj vaš odnos sa Vučićem, da li ste na neki način time postali njegova rezerva, posebno mi je indikativna ova izjava sa slave Srpske napredne stranke gde on posebno vama zahvaljuje na tome što ste vi u njega verovali.
On, izražavajući tu zahvalnost Demokratskoj stranci Srbije, on vas ispravlja i zapravo upućuje na to da ste pitanje postavili pogrešno. Ne postoji nikakav sporazum između poslaničkih klubova Demokratske stranke Srbije i Srpske napredne stranke. Jedino što postoji jeste sporazum između mene koji sam potpisao kao predsednik Demokratske stranke Srbije i Tomislava Nikolića kao predsedničkog kandidata. I zna se šta je sadržano u tom sporazumu i to je jedna podrška Tomislavu Nikoliću u drugom krugu predsedničkih izbora. I Aleksandar Vučić to pominje prosto zato što smatra da je to bilo od posebnog značaja za pobedu Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima. A zašto je ta podrška data? Ja sam govorio na početku samog razgovora, zato što je trebalo reći ne, raskinuti sa jednom pogubnom politikom dogmom da demokratska, da Evropska unija nema alternativu.
Na početku, kakva vam je saradnja na lokalnom nivou? To vas pitam posebno u kontekstu Beograda, zbog toga što je to sad naravno što se lokala tiče top tema, hoće li se vlast u Beogradu menjati ili ne? Da li vi imate neka saznanja?
Mi imamo dobru saradnju kad je reč o lokalnom nivou. Ne znam kako će stvari razvijati u Beogradu, ali generalno sam za i generalno ćemo uvek podržati saradnju sa Srpskom naprednom strankom. Jer prosto mislim da...
Da li vam je što se Beograda tiče do sada neko iz njihovog tabora namignuo?
Ne, nije bilo reči o tome i mislim na kraju kraja to su stvari koje kad se jednom obistine onda... mogu biti komentarisan. Do sad nije bilo reči o tome, ali mogu reći kad je reč o Beogradu i o drugim opštinama u Srbiji, da generalno naš interes da politika, da Evropska unija nema alternativu i politika da ako ste jednom na vlasti, onda ste nesmenjivi, ta politika je prosto duboko prodrla u pore ovog društva i politike i zahvatila i lokalnu samoupravu. I zbog toga je u interesu Srbije, dobitak je za Srbiju jednostavno da se u mnogim sredinama, pa i u Beogradu, dođe do te promene vlasti, jednostavno, da oni koji su se zaneli misleći jednostavno da mogu večito i da za njih ne postoji nikakvo ograničenje kad je vlast, kad je reč o vlasti i kad je reč, naravno, o korišćenju i zloupotrebi vlasti, govorimo o toj velikoj korupciji na koju ukazao Aleksandar Vučić, da oni jednom trenutku odu, pa ne samo kad je reč o Republici, nego i o mnogim opštinama
dobro,
i gradovima.
Da, ti političari koji su se zaneli, oni su inače u javnosti poznati kao političari sa odličnim marketingom, a vas javnost doživljava kao političara bez marketinga. I sad zanima mi vaš lični odnos prema tome zašto nikada niste koristili ta moderna sredstva. Da li je to još jedna od ovih stvari koju vam vaši neprijatelji uslovno zameraju, a to je da ne živite u toj realnosti i da vi ne vidite realnost onakvom kako je drugi vide. To je jedno. I drugo, da li vas to što ne koristite marketing košta boljeg rejtinga u Srbiji?
A reći vam, Demokratska stranka Srbije, lično sam koristio marketing u onoj meri, rekao bih u pravoj meri, onoliko koliko mislim da je to smisleno, onoliko koliko je za to bilo sredstava i onoliko koliko je to inače primereno jednom društvu u kome se živi teško i siromašno. A ako hoćemo da izoštrimo to pitanje do kraja, onda ću vam reći jednostavno, ako bih birao između politike bez marketinga i marketinga bez politike, onda bih izabrao nesumnjivo prvo.
Na kraju bili ste miljenik Zapada, čovek koji srušio Miloševića, a danas ste onaj koji je zapalio američku ambasadu i najomraženiji srpski političar u Briselu. E sad me zanima kakav je to put i kako je vaše iskustvo?
Moram reći da nisam nikada bio miljenik Zapada i nisam ništa u životu zapalio. Jedino što sam činio uvek i u opoziciji na vlasti jeste da vodim računa o interesima Srbije. I sasvim je prirodno da su se u jednom trenutku ti interesi, onako kako sam ih ja shvatao Srbije i kako shvata najveći deo ovog naroda, sukobili, suprostavili interesima velikih sila koje su posegle za tim da, eto, Srbiji mimo svih temeljnih principa međunarodnog prava otmu jedan deo njene teritorije. Mi smo se našli na suprotnim stranama. Dakle, ni miljenik, ni neko ko ima nešto posebno protiv Zapada ili bilo koje od tih država, ali jednostavno naši interesi su se suprotstavili. I u ovom trenutku mogu isto da kažem da u mom odnosu prema Zapadu i pojedinim državama nema nikakvog neprijateljstva i nikakve mržnje. Ali prosto naši interesi su suprotni. Ja se rukovodim jednostavno nečim što su po mom najdubljem uverenju i tokom celog mog života javnog delovanja interesi ove države i interesi ovog naroda. To je sve.
Ispostavilo se da ste sa tim stavom usamljeni na tom polu politike. Vam to smeta?
Ne smeta mi, zato što postoji nešto što je jedno šire raspoloženje koje postoji bez obzira na ove političke strukture, partije i tako dalje. Znate, na kraju krajeva stalno se vraćamo na tu ideju političke neutralnosti. Šta pokazuju ankete, makakve one bile u ovom trenutku u Srbiji, da je većina građana Srbije protiv toga da Srbija bude član Evropske unije. Pa znate šta, na taj način je Demokratska stranka Srbije i ja lično smo u pravu.
Gospodine Koštunica, hvala vam što ste govorili za Sedmicu.
Hvala i vama.
Sada je 10:47, ovo je sedmica. Počela je nova grejna sezona. Svi akteri u tom sezonskom poslu guše se u starim dugovima koji se računaju u milijardama. Toplane duguju dobavljačima, građani toplanama. Vlada je usvojila uredbu kojom su određene najniže i najviše cene grejanja. Najavljuje socijalnu kartu, planira ugradnju kalorimetara. I dok državni službenici po službenoj dužnosti odgovaraju na pitanje o izdržljivosti elektroenergetskog sistema, građane muči kako će oni da izdrže, nekada plaćajući za usluge koje uopšte ne dobijaju. O slučaju iz Pančeva za sedmicu, Jelena Hinić.
Pančevka Stevka Ristovska nikada nije živela na visokoj nozi. Kao samohrana majka još 1994. shvatila je da sa prihodima koje ima neće moći da plati račune koji pristižu, pa je rešila da svoj stan od 27 kvadrata u kojem i danas živi bude isključen sa sistema daljinskog grejanja. Mislila je, bolje da imamo da jedemo nego da se grejemo. Tužena je, a novac skidan s računa PIO fonda.
I oni su to meni odbijali od penzije ravno 31 put, a ja sad imam 2 puta po 8 i 700. Znate, kad sam 2001. dobila 1150 dinara, 1150 mi uzmu. Koliko je to surovo bilo da ja, bilo je 2005. kad su mi odbili 2800, meni je ostalo 1300, ja nisam imala ni da platim jedan račun za grejanje. Sad zamislite da nije bilo mokom šilu kako je tako human da nas je čak hranili su nas, mene i sina. Ja sam samo htjela da ne dugujem, da to što bi me oni isključili, ostaće mi neki dinar više da to dete malo bolje hranim, bio je jako bolestan kad je bio mali.
Ristovska je isključena sa grejanja 2005. ali i dalje se od nje, kao i od mnogih, naplaćuju troškovi za koje ih tereti komunalna služba.
Počela sam da ih dobijam na sudu. Imam 5 presude, tri od opštinskog suda, dve od osnovnog suda, onda su dve potvrđene od okružnog suda, a tri od višeg suda. I pored svih tih dobijenih presuda, oni mene i dalje utužuju. Oni su po svojoj volji utuživali na 12 meseci, na 10, na 11, a kako sam isključena nenajavljeno i kako sam počela da ih dobijam na sudu, onda su počeli redovno na 6 meseci da me utužuju.
Građanka Ristovska jedna je od članica udruženja SPAS, Saveta pančevačkih seniora, u kojem tvrde da se bore za građanska prava, a protiv zloupotreba komunalnih službi, pre svega javnog komunalnog preduzeća Grejanje, koje inadžijski tereti mnoge pančevce da ne plaćaju uslugu koju međutim godinama i ne dobijaju. Bogica Stakić aktivista je, čiju računicu teško da iko može da opovrgne. Ne samo da pedantno beleži svaki neispunjeni sat grejanja, nego pokušava da dokaže da se ne može plaćati ono čega nema.
Jer instalacije su vlasništvo građana, vlasnika stana, odnosno građana. Znači, po zakonu o održavanju stambenih zgrada, vlasnici su ti koji odlučuju kome će povjeriti održavanje instalacije, izgrade i instalacije u njima. Znači, i to je protivzakonito. I mi to sve osporavamo. I znači, pravili smo razne predstavke, gradskoj vlasti ne bili rešili to na nivou grada, nismo uspeli. Prosledili smo to Saši Jankoviću, on nas je preusmerio, jer je to javno komunalno preduzeće u pitanju i ingerencije gradske vlasti. I onda smo se vratili našoj zaštiti građana, koja nam je sramno odgovorila da JKP Grejanje se pridržava gradske odluke.
Jasmina Meljnikov obaveštena je zvanično da će 9. decembra u njenom stanu biti održano javno nadmetanje za kupovinu njenog televizora i kompjutera. Početna cena za prvi je 1500, a za drugi 3000 dinara. Na taj način bi javno komunalno preduzeće Grejanje iz Pančeva trebalo da namiri delić duga koji ona ima prema tom preduzeću. Meljnikova kaže za Sedmicu da je već zavisno toga kako je glasila gradska odluka, na ime takozvanih fiksnih troškova traženo 50, 15 ili 30% od pune cene grejanja.
Naprimjer, moj sadašnji dug je u stvari negde prošle godine, je li tako, Bogice, januara, februara, kad mi je poslao Maliđan, bio je negde oko 400.000 dug, 700.000 kamata. Onda sam ja pitala, izvinite, kako vi obračunavate ove kamate? Komfortnom metodom, kojom metodom? Ja sam bila u banci tolike godine. On nema pojma čovjek uopšte, mislim, on je pao s Marsa tamo. I prvo, ne može kamata tolika da bude. Onda se ispostavi da sad na svakom računu, baš sam Bogici pokazivala, na svakom računu imate iznos koliko vam je kao navodno taj dug prema njima, pa PDV, pa neka zatezna kamata, pa kad vas utuže, oni to sve saberu zbirno, pa na sve to ide još neka zatezna kamata.
U grejanju pokriće nalaze u propisima lokalne samouprave, mada je jasno da ni gradske odluke nisu baš uvek tumačene kako valja, a jasno je također da isključivanje sagrejanja nije baš poželjna aktivnost. Direktor Miodrag Lazić kaže troškovi moraju da se plate.
Ja se apsolutno slažem da postoji možda razlika u mišljenjima, ali da bi funkcionisao sistem grejanja u bilo kom gradu, pa i u Pančevu, mora da postoje zaposleni, neko mora da održava taj sistem. Znači, imamo dve toplane, imamo tri kotlarnice, imamo 133-4 zaposlena i sigurno da postoji trošak za plate i deo tih fiksnih troškova služi za namirenje plata ljudima koji ovde rade. Znači, postoje dve vrste troškova, varijabilni, to je energent, u našem slučaju 99,9% gas, to je voda i to je električna struja. To su varijabilni troškovi koji se mere na taj način, a svi ostali troškovi su fiksni troškovi. A to su troškovi održavanja sistema, troškovi plata, troškovi rezervnih delova, troškovi održavanja samog sistema. Tako da, to je to.
Direktor Lazić tvrdi i da bez obzira što neki odluče da im se preseku cevi, temperatura nije baš niska.
Radi se pre svega o većini, radi se o stanovima koji su u zgradi, znači u zajedničkom stanovanju, i oni faktički koriste instalacije koje pripadaju JKP grejanju, odnosno koriste sve. Taj ti fiksni troškovi u stvari služe za održavanje zgrade, za održavanje čitavog sistema i tako dalje. A s druge strane, većina tih stanova koristi i deo toplote koji dolazi od njihovih
komšija.
Pobunjeni nekorisnici grejanja ne misle tako.
I na primetbu njihovog direktora Lazića da oni da ja imam sreću da me greju komšije od ozdo i da je meni toplo u stanu, ja sam njemu ponudila da ih ugostim kod mene u delu stana koji ne grejem zimi, gde ima otprilike 6 stepeni, da ih greju komšije od ozdo. A rekla sam, ne vidim razlog, ako mene greju komšije od ozdo, što mi oni fakturišu, pa onda je logično mi komšija fakturiše, ali tako?
Mi nemamo prolazne vertikale, kako mogu da se grejem? Komšijski zidovi su debeli, kako mogu da se grejem? To je laž, neka se on greje od komšijskih zidova.
Vidite koliko oni nemaju obzira prema ljudima. Oni pričaju nešto na pamet. Prvo, kaže, ne možete da se isključite zato što je prolazno. Oni su isključeni. Ona čak i pismeno dobila odgovor da ne može da se isključi, kao da ne znaju da je ona isključena.
Udruženje Spas ne muči samo nemaština. Njegovi članovi proučavaju zakone i ne odustaju, jer pravda je povezana sa nemaštinom.
Danas, sutra će biti isto ovakvi i sve više građana širom ove naše države, koji neće moći da plaće. Šta to znači? Sad su oni uveli izvršitelje, privatne izvršitelje. Zar on treba da dođe kod Stevke koja neće da plaće ono što ne dobija i da konfiskuje stan? Zar to je cilj ove države? To je jedno. Drugo, proizvodimo lokalna vlast i opšte država na ovaj način proizvodi socijalni slučaj, a ih ne rešava.
Stevka i Jasmina greju se, kažu, malo, i to na struju. Bile su prinuđene da se odreknu komfora. Jedino što je u njihovim životima zaista komforno jeste izgleda kamata.
A vas greje Radio Beograd. Slušali ste Sedmicu za 28. oktobar. Ton majstor Miroslav Antonijević. Muzički urednik Bilja Krstić. Producent Bojana Tufekđić. A ja sam Ana Tomašević. Ukoliko ste se uspavali, Sedmicu možete slušati i na www.rts.rs. I sugestije su dobrodošle. Ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti u 11.